እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ባሕቲ ተሓሳስ 2016 ወይ ከዓ 22 ሕዳር 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ሎሚ ከዓ ዓለም ለኸ ዕለት ኤድስ እዩ። ነዚ ዝምልከቱ ኣብ መደብ ጥዕና ናብ ዜና ንክህልወና እዩ ሓበሬታ። ድሕሪ ዜና ከዓ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ብዛዕባ ማእሰርቲ ዶክተር መራራ ጉዲናን ዕረፍቲ ሓደ ካብ መስረቲ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ካሕሳይ በርሀን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ከባቢና ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዳያስፖራ ዝምልከት ዝካየድ ኣኼባ ብዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠ ይቀለና ምሳናኽቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኹም? ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ተኣሲሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ጥሒሶም ኢሉ ከም ዝኣስሮም ገሊጹሎም። ብዛዕባኡ ርእቶ ዝሃባ ኣባል ፓርላማ ኤውሮጳ ኣና ጎመዝ ከም ሰንበዳ ገሊፀን። መለስካቸው ኣመሃን ሰሎሞን ኣባተን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ ካብ ኣውሮጳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስሩ ሎሙ ሓሙስ እዩ። ብመሰረት ኣባል መሪሕነት እቲ ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ከምዚ ይብሉ።
ትናንትና ህዳር 21 ቀን ማለት ነው ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ
ትማሊ 21 ረቡዕ ማለት እዩ መንበሪኡ ካብ ምሸት ሰዓት 2 ክሳብ ናይ ለይቲ 8 ተፈትሹ። ዝተፈላለዩ ሰነዳት በዝሑ ዘይፍለጥ ገንዘብ ሞባይልን ላፕቶፕን ተወሲዶም ካብኡ ለይቲ ሒዘምዎ ከይዶም። ሎሚ ቁርሲ ዝወሰድሉ ሰባት ምግቢ ኣብፂሖም ንዕኡ ግና ኣይረኣዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣባል ፓርላማ ኣውሮጳ ዝኾነ ኣና ጎሜዝ ብዛዕባ ምእሳር ዶክተር መራራ ጉዲና ርእቶን መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሂበን ኣለዋ ከምዚ ይበላ።
ሰንቢደ እየ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይገረመንን። ምክንያቱ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ከም ዶክተር መራራ ዝኣመሰሉ ሓርበኛታት ከምዚ ዝበለ ንዕቁ ተግባራት ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ስለ ዘለዎ።
ንትግበር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንዝከታተል ኮማንድ ፖስት ዝጠቐሰ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስሩ ብምክንያት ምጥሓስ ኣፈጻጽማ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ ይብል። እቲ ኣዋጅ ህውከትን ረብሻን ንምውላዕ ምብርባርን ርክብ ምፍጣርን ክልክል እዩ ይብል። ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ምስ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝነበሩ ክልተ መናእሳያት እውን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ሎሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ተዘኪሩ ውዒሉ። 1.8 ሚልዮን ቆልዑትን ኣባፅሕን ምስ ኤች ኣይ ቪ ይነብሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝነብሩ እዮም ይብል እቲ ሪፖርት። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክኢላ ፕሮግራም ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ቪቪያን ሎፔዝ ካብ መንጎ 4 ኣዋልድ ብኤች ኣይ ቪ ዝተለኽፋ እተን 3 ኣብ ክሊ ዕድሜ 15 19 ዝርከባ እየን ኢላ። ምክንያቱ ትብል ንሳ ፈላማይ ፆታዊ ተመክሮአን ብዓመፅ ስለ ዝፍፀም። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ካብ ከተማ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ከም ዝሓበሮ እቲ በዓል ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ኦሮታ ተዘኪሩ ኣሎ። ኤርትራ ንመበል 23 ግዜ መዓልቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ እተኽብረሉ እዋን እቲ ሃገር ቁፅሪ ሕሙማት ኤድስ ናብ ትሕቲ 100,000 ከም ዝነቆተቶ ተገሊጹሎም። ኣብቲ በዓል ዝተዛረበ ዳይረክተር ጀነራል ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅን ምጉዳል ሓደሽቲ ተለከፍቲ ኤድስ መንግስቱ ቀዳምነት ዝህበሉ ምዃኑ ጠቒሱ። ናይ ኦሮሞ ስርዓት ገዳ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ማእከል ትምህርትን ሓድግታትን ዩኔስኮ ኣብ ዙርያ ዓለም 11 ቅርስታት መዝጊቡ ኣሎ። ካብኦም ሓደ ገዳ ስርዓት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ብብሔረ ኦሮሞ ዝውተር እዩ። ስርዓት ገዳ መበቆላዊ ስርዓት ዴሞክራስን ማሕበረ ፖለቲካዊ ኣገባብን ኦሮሞ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ገለ ክፋላት ደቡብ ሱዳን ምፅናት ዘርኢ ይፍፀማሎ ክብል ሓደ ናይ ሕብረት ሃገራት ተቆፃፃሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣጠንቂቦም። ንዓሰርተ መዓልታት ኣብቲ ሃገር ንዝፈፀመ ጉጅለ ሕብረት ሃገራት ዝመርሐት ያዝሚን ሶካ ሰባት ብመስርሕ ምጥማይ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡ እውን ብመስርሕ ምንዳድ ቁሸታት ከም ዝተፈናቀሉ ገሊፃ። ንሳ መግለፂኣ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ንከይድግም መንገዲ ዝኸፍትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንክከላኸሎ ግዴትኡ ዘዘኻኽርን እዩ ትብል ብግጭት ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ምፍንቃሎም ይዝከር። ጋምቢያውያን ሎሚ ፕሬዚደንቶም ይመርፁ ኣለዉ። ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዝርከብን ብሰፊሕ ምግሃሳት መሰላት ዝንቀፍን ያሕያ ጀምዕ ንሓሙሻይ ግዜኡ ክመርሕ ይወዳደር ኣሎ። 880 ንሸሕ ጋምቢያውያን ከድምፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። እዛ ባዕዳዊ ግዝኣት ብሪጣንያ ዝነበረት ንእሽቶ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጋምቢያ ሕሉፍ ምልጫታታ ተኣማንነት ዝጎድሎ እዩ ብሉ ነቐፍቲ ኣዳማ ባሮ ዝተባህለ ን7 ውድባት ዝውክልን ማማ ካደሕ ዝተባህለ ንዴሞክራቲክ ኮንግረስ ዝውክልን ኣንጻር ፕሬዚደንት ያሕያ ጀምዕ ይወዳደሩ ኣሎ። ተመራፂ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ዘሎ ግዙፍ ንግዱ ኢደይ ከውፅአ ኢሉ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ጥሪ 20 ቃለ መሓላ ምስ ፈፀመ ኣብ ዓለም እቲ ዝሃብተመ ፕሬዚደንት ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስልጣኑ ናብ ረብሓ ግጭት ንዘይምፍጣን ዘይምእታው ንግዱ ናብ ካልኦት ከሕልፎ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 2 ዜና ዕረፍቲ ኣለና። ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝነበሩ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ታሕሳስ 1/2016 ኣብ ኣስመራ ዓሪፎም ኣለዉ። ብመሰረት ካብ መንበረ ጵጵስና ኣስመራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ናይ ትውልድ ዓዶም ዓዲ ዜኑ ፋዱስ ክፍፀም እዩ። ንኣስታት 20 ዓመታት ክሳብ 2001 መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ዝበዝሐ ኣገልግሎቶም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ከም ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛን ወላይትኛን ዝበሉ ቋንቋታት እቲ ሃገር ይጥቀሙ ከም ዝነበሩን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብካልእ ዜና ዕርፍቲ ሓደ ካብ መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ናይ ሎሚ ህወሓት ዝነበረ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝዓረፈን ስነ ስርዓት ቀብሩ ትማሊ ከም ዝተፈፀመን ተገሊጹ። ኣብ ህወሓት ክሳብ 1988 ዓ ም ዝተጋደለ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ኣብ ጀርመን፣ ሶማልያ፣ ጅቡትን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅን ወካሊ ህወሓት ኮይኑ ከም ዘገልገለ ተጠቂሱሎ። ኣብ ሰነ 1988 ብምክንያት ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝሓዞ ዝተፈለየ መርገፂ ካብ ህወሓት ተገዲዱ ከም ዝወፀን ዳሕረዋይ ህወቱ ኣብ ሚኒስተር ጀርመን ከም ዘሕለፈን ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ሓድነትን ዘርእስታ መፅሓፍ ከም ስንድን እውን ዝፈልጥዎ ይዘርብሎ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ኣብ ዝተወልደላ ሰለክለኻ ኣክሱም ትማሊ ከም ዝተፈፀመ ንበዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፃድቃን ተክለማርያም ዝጠቐሰ ሪፖርት ገሊጹሎ። ኣብ መበል 68 ዕድሚኡ ዝዓረፈ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ብናይ በረኻ ስሙ ግንፅል ኢልለ ዝነበረ ሰብ እውን እዩ። ዜና ተፈፂሙ። ንስድራ ቤት መወቲ ፅንዓት ይሃብ።
የቀኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዶክተር መራራ ጉዲና መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ተኣሲሮም ኣለው። ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ኣኼባ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ተረኪቦም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ርእይቶ ዝሃቡ መራሒ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ምእሳሮም ተቐባልነት የብሉን ይብሉ ሓደ ካብ መስረቲ ህወሓት ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ብዛዕባ ሕልፈት ኣቶ ካሕሳይ በርሀ እውን ርእቶኦም ሂቦምን ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ሆላንድ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኣውሮጳ ብሩሰልስ ዝኣተዉ መራሒ ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ንሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ጥሒሶም ተባሂሎም ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለዉ ዘለዎም ርእቶ እንታይ እዩ?
ዶክተር መራራ ጉዴና ብናይ ኣውሮጳ ሕብረት ፃውዒት መሰረት ንኣውሮጳ ናብ ብርስልስ ከም ዝመፀ ፈልጥ ነይረ። ተሳቲፉ ገለ ሰለስተ ዝኾኑ ናይ ተዋቅምቲ ኣባላት እዮም ተዓዲሞም ነይሮም። ንሱ እውን ብትዕድመ መሰረት ካብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቪዛ ኣውፅኡ ፍቓድ ተዋሂብዎ ማለት ኢሉ መፂኡ ተሳቲፉ ናብ ዓዱ ይምለስ ነይሩ። ማንም ወዲ ሰብ ዘለዎ መሰል ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰል ገይሩ እዩ ዝኸደ። ስለዚ ተመሊሱ ግን ብልሓቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ተኣሲሩ ኣሎ። ስልጣን ሒዞም ዝኔው ሰባት እቲ ዲክታታራዊ ባህርዮም ኣገዲድዎም ምናልባት ፀገም ክፈጥረልና ኢሎም ሓሲቦም ይመስለኒ ንሱ ኢሎም ኣሲሮም ኣኒው። እዚ ከዓ ናይ ግፍዒ ስራሕቲ እዩ፣ ግፍዓዊ እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ንሰክረታርያት ሓላፊ ኮማንድ ፖስት ዝጠቐሰ ናይታ ሃገር ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፋና ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተተሓዙ እቲ አዋጅ በሕልፊ አብ ቁጥር 2 ዘሎ ዝኾነ ሰብ ምት ምክሪ ኢትዮጵያ ግብረ ሸበራ ኢሉ ምስ ዝወሰነሎም አካላት ክራኸብ የውሉን ዝብል ዶክተር መራራ ምስ ዶክተር ብርሃኑ መራሒ ሸዓተ ግንቦት ስለዝተራኸቡን ስለዝተዘራረቡን መግለፂ ስለዝሃቡን እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ይምርመሮ ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ምክንያቱ እዚ እዩ እንታይ ክብሉ ክእሉ?
እንታይ መስለካ በትረ? እዚ ንተቃዋሚ ንምእሳር ንተቃዋሚ ንምጥፋእ ዝቐርብ ምክንያታት እዩ እምበር ዶክተር መራራ ፍቓድ ተዋሂቡ ወወት እዩ ናይ ኣውሮፓ ፓርላመንት ኣባላት እዮም ፀውዒት ገይሮምሉ ብርሃኑ ነጋ ኣይኮነን ወይ ካልእ ተቃዋማ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ናይቲ ኤሮፓያን ፓርላመንት ኣዳራሽ ተረኺቡ ዝመሰሉ ሓሳብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝዛረቦ ሓሳባት ገሊጹ እዩ ኣብ ጎኑ ከዓ መፂኦም ተቐሚጦም ቶም ካልኦት ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ተሳተፍቶ እውን ነይሮም ስለዚ ምስ እተዓደሙ ሰባት ኣብኡ ተረኺብካ ኢኻ ኮፍ ኢልካ ኢኻ ብሓባር ተባሂሉ ዝውንጀለሉ ምክንያት ምንም ዋጋ ዘለዎ ወንጀል ኣይኮነን ዘሕፍር እዩ እንዳኹ
ራይ ፓርላማ ኣውሮጳ ክሳብ ሎሚ መግለፂ ኣውፅኦን ዘሎ ኣምነስቲ ግን መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ ብዝኾነ ይፃር ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ውፅኢቱ ክሳብ ንፈልጥ ንፅበ ኢና እሞ ተኻልኣይ ነጥብና ክነልዕሎ መስራቲ ታሕት ዝነበሩ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዓሪፎም ዝብል ሰሚዕና ኣለና እሞ ንሶም እውን ሓደ ካብቶም መስረቲኦም እሞ እቲ ዜናን ታሪክ ኣቶ በርሀን ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም እትፋለጡ እስኪ ይቅድሙለይ
ፅቡቅ ይቕኒየለይ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ካብቶም ቀደምቲ ንደደቢት ዝወፁ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተቓላሳይ እዩ ነይሩ ኣቶ ካሕሳይ ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ንዲሞክራሲ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ቅድሚ ምውፅኡ ይቃለስ ዝነበረ ሰብ እዩ።
ኣበይ ትፋለጡ? መዓዝ ትፋለጡ ምስ ኣቶ ካሕሳይ?
ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ንፋለጥ ኢና ብዛይዳ ተቃራሪብና ተፋለጥናሉ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ባይታ እዩ።
ብሓደ ዲኹም በረኻ ወሪድኩም?
እወ ብሓንቲ ለይቲ ብሓንቲ ሰዓት ብሓባር ኢና ተተሓሒዝና ንደደቢት ወረድና።
ድሓር ከመይ ተፈላለኹ?
ኣይተፈላለናን ያው ንቃለስ ፀኒሕና እቲ ውድብ ማለሊት ዝበሃል ውሽጡ ምስ ፈጠረ ኣነ እውን ገዲፈዮ ወፃኹት ቃልሲ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ኣውሮጳ እናሃለወ ምስቶም መራሕቲ ምግጫው ጀሚሩ ብፍላይ ምስን ስዩም መስፍን ካብኡ ተላዓለ ትውድብ ገድፎ ተገዲዱ ትንብለካ ዘይትገብርቲ ኮይንካ ውፃ እዮም ኢሎሞ በዓል ስዩ።
ብምንታይ ኢሉ ኣቶ ካሕሳይ?
ብጣዕሚ ትሑት ሰብ ብጣዕሚ ጥዑም ሓይለ ቃል ዘይወፆ ንዓርሱ እናጎደአ ንካልእ ክርህቦ ክጥዕሞ ክምቾ ዝሓስብ ብጣዕሚ ልቡ ሩህሩህ ዝኾነ ተቓላሳ እዩ ነይሩ።
ንቤተሰቡን ዝፈልጥዎምን ፅቕንዓት ይካቦም ንብል ጋሻና ስለ ዝኾነ ግን ዶክተር ኣረጋዊ ክብረት ይሃበለይ።
ኣሜን ኣሜን ኣሜን።
ናብ ካልእ ፀብፀብና ክንሓልፍ ኣብ ግደይ ሚድያ ዳያስፖራ ዝዝተ ኮንፈረንስ ኣብዚ ኣብ ቨርጂኒያ ኣርሊንግተን ማእኸል ልምዓት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ኢሲዲሲ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ፅባሕ ቀዳም ካብ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ እዩ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ሰዓት እየ ዝቆፅር ዘለኹ ንሓደ ካብ ሰናዳእቱ ኣዘራሪበ ኣለኹ ዕላምኡን መበገሲኡን እስቲ መጀመርያ ርእሱ ክላለየልና እዩ።
ኣራይ ያው ነዚ ኣኼባ ዘዳልዎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዳያስፖራ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘለዉ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝመፁ እዮም ካብ ኣካዳሚያዊ ድሕረ ባይታ ካብ ናይቲ ነባራይ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ከም ተሳተፍቲ ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ እንደገና እውን ኣብ እቲ ዝመረፅናይ ኣርእስቲ ምስኡ ዝተተሓዘ ሞያ ዘለዎም ሰባት እዮም። ኣርእስቱ ከዓ ኣብ ናይ ዳያስፖራ መማረፂ ሚድያታት ዝብል ይኸውን ማለት እዩ
ዝምውሎ ስፖንሰር ዝኾኖ ማለት እዩ መን እዩ ዝኾኑ ዘሎ
ኣካል ናይቲ ኸይዱ ኮይኖም ዝተሓባበሩና ኣካላት ኣለዉ ኣዳራሽ እውን ገለ ሓዊሱ ማለት እዩ ናይ መርከብ ቦታ ኢሲዲሲ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ትሕብር ገይሮምልናዮም ከም ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ብምዃን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ነቲ መድረኽ ዕዉ ትኸውን ኣስተዋፅኦ ገይሩ ኣሎ ከምኡውን ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ መናእሰይ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ሓደ ማሕበር ኣለዎም ንሳቶም እውን ነዚ ምድላው ዕውት ኮይኑ ካየድ ኣስተዋፅኦ ይገብረሉ ቅድም ኢሉ ዝነበሩ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ምስ ባህሊ መንነት ተተሓዘ ምንቅስቃሳት ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ዝተፈላለዩ መድረካት የዳሉ ከም ፌስቲቫል يلا زبالة مالتي ناي واشنطن ديشين كوابيان محبر مناسي يوم دبهارو
شو مو نايت محبر يدي اللي درلهم
ياو تقارو يوم طم مناسي تقارو يتبعان يوم ياو قالو تيتبعانون كحواسو خسرحو من قطعات اللوم قالو تيتبعانون مالتي
زاخي وازن مقبار انت ايو قال عائلكم
وال كم زفلت لاي زي داسفورة تباهي البلومود سواع عزبنا حبريتا خركب قومون حساباتو خلال قلو زخول قلو مدرخات يدلي وهم تفل عليها ميدياتات اللواء زي نايدي أسفرا حبرة تسد زنك أساسا حبرة تاب المحاب مالتي زاقيد زنوارن تنكار راقون ننتا يمثل ناي حبرة تسبنات ألوات يمال عادو بسل الله يبزي حزوان ناي محبرة سوا ميديا عبيت بتاعم من داس حساب زخول اللوان زم طريتو ندانكي زخي زلومو زي زي تحساسف قد دايو مقد ميت زمت اول حدشتي ميدياتات خمي جيران كابزن زنوارا لمدو سيدن زنوارا جوجيا كايداتات عري ماني خدا اتنزلو اخا نايت عورة سب حساب كرخ والو زغن اي ميلنا نعمل
سيدي اناب دايسبورا زلوا ميدياتات نعملت زم لوكال راديوس نبلوم خون خقل عند انترنتات خون خقل نخلوم ديخم عديم كموم علامهم وي شطوهم انتايو
أو دلتنا نحن نقول له إن كسا أسا ميدياتات أبزي تساتفوق جبرة حسابات كهوا عندنا عون تتخطات علي تملكاتين كم أون من بابين خن حبرة سبنا إذا ميدياتات زين بزعل إذا ميدياتات زين حسابه خهب إنا عدي منازل لنا مودة تاجين كم علامة نساق عن حسن دايو كم يخدع له عزبل كنرينا كم مياوي من تريو توم صحف ضعربو سباتون مياوي يعني قال يوم سمو يحق خوينهم أب ميديا لو استحز صراحة صرف يوم قال يوم كا سمو يا ماس ميديا كوميونيكيشن يوم تلازي أنتم أكاديميوي عقم زلهم سبات زعل زن ميديا تاتي أنت يو لزول حورة سب جنزاب كهلو بمسارته أتن ميديا تات سانكي تكنولوجي كاب عدون أب زد في النواة لزلوا
كاب زون عد زد في النواة ونالوا ناس تلاقي التلفزيون دي راديون
الله أول ياو تكنولوجي هم تري هذا اللي راو كله إذا كامو كونو جن زين محبرة سبا وركبنا سياسة وركبنا أب مسبة كونتراكتي بزخانة من جدي أم هنا دين أسوات وزجبر هذا اللواس ويس أمون قنا تي جاك سفح دين زجبر هذا اللواس زبلون كري يوم قاليو مسجناي تن ميديا تازلوا أخبابي إنفيرومنت حق تايب الزبليو لا بتعمل تجامو هين زلوا ناي هيد سبيش قدايو زون كرايو نقولن ناي مسلي ناي دمتن ناي صحفن ميدياتات أبزو خباب زلوا قم قاموي صحف قرمي لذي تعلام عاتيف قبر زلوا انتعيو تي مثلا عبرة سب كردو بو بيلا نساتنون دمويا من قد اسميعو بزعب انزار بسب انتعيو بزلك فانتعيح قزاني نقدمي سمات عون حدش ميدياتات كرلو اخلانم وزلو قلت انتعيو يلا كمحيشاح قزاني زلو منت لنا
حجينا عبنت من البطاب زق عربا بزوح تسمع عنت ون النار خبا زخرا زلوا ناسة ثلاث تلفزيونات اللوا خبزني وش تهاجرون وتأو نزلوا ونزفنا خم بعل إيسات زبها لهم ون زم أرمو ميديا نيتوركين زبها له زيهم كتعديمهم دلوا خكافلوا ديهم
هم زبال كوفي نقوله كفوتي تمدرخ تم صحف ضعربو ياو مقدني يوم فرمال زغونة متأوعة تقر ولا صحف مغرب تزغون تمدرخ جن نقوله أوبن يوم مزيخ ساعة في غالي كم سمعي كم تملكاتي كم منبباي كا بصفة حبرة سوكا مزيو كساتف عدي من عينا نقرأ من قد ديتان ميدياتات لتغسكيا بوغن من قستي زلم عطاو زبالنا ميديا سرار حلو لنا نعمل بوغن تقوام تقع القالسي لنا تقالسي ناي لهم تحسوا اللو عمونغو خاء ناي زخلتيو تنفتات او قمت اتيو قمقام وسيدو زبلا لون كم دمت راديو امريكا نعمل نوصل نخيل دمت راديو جيرمان نوصل نخيل كاوكلتيو عمفت انتاي بحاليلكا او قمت اتيخا ناي مقراب نقرات اللو سلازي تي لم عطاو زبالون نتناي من قستي قلتات كمي غيريو خنكف اتيو قالسي اللو خزبالون أمونغو ناي حبرة تبتي سوشال فابريكنا كي قد من تان كمي غيرو خسار زبالون نينا نقرا من قدنا حضرين
هاري لولا بتعمي مسقنا كي يغني اللي
يغني اللي مني بروح معا
هاري بروح معا يا أريد أقدمي لأي تقسكون شمو أتو ألولا سولوموني زبهال حد خاب السناداتي زي قبل علي قدي ميديا دايسبورا زي كونفرنس أبزي فيرجينيا أرلينتون أب مأخل لمعات محبرسب إثيبياوين كومينيتي إثيبياوين صباح قدام زكايا دينيرو زي راديو دمتس أمير كايونا بمدب تعنق نحل فينا نوفري ጸረ ኤችአይቪ ቫይረስ ዝውሃብ ትኩረት ክቕፅል ከም ዘለዎ ብምክንያት ኣብ ሰሙን እዚ ይኽበር ዘሎ ዓለምለኸ ዕለት ኤድስ ዝወፁ መረዳእታታት የተሓሳስቡ ኣለዉ። ዓለምለኸ ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ መዳያት ምክልኻልን ምክንኻንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓገዝ ምግባሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትካል ምክትላት ተሓባባሪ ፕሮግራም ኤችአይቪ ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሎም ዘበን ዓለምለኸ መዓልቲ ኤድስ ኣንጻርቲ ቫይረስ ኣብ ዝካየድ ግጥም ዓለምለኸ ሓገዝ እናነከየ ዝምደብ ገንዘብ እውን እናወረደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብዚ ዝረበሉ እዋን እዩ ዝኽበር ዘሎ። ሃገራትን ዝምልከቶም ወገናትን እቲ ጠመተ ንክቕፅል ኣብ ምትሕስሳብ ይርከቡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝረኣዩ መልእኽትታት ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾነ ወለዶ ንምፍጣር ሎሚ እውን ጠመተ ንክቕፅሉ ዝፅውዑ እዮም። ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ተንቀሳቃሲ ስልኮም ሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመ እውን ነዚ መልእኽቲ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ዝርግሐ ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብምንፅፃር ዝወሓደ ምዃኑ መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብ ምንቅስቓስ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ቀንዲ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ናይ ልምዓት ረድኤት USAID ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ምብርካቱ ገሊጹ ኣሎ። ብምክንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ኤድስ VOA ዘዘራረቦም ናይቲ ትካል ናይ ኤችአይቪ ፕሮግራም ምክትላት ተሓባሪ ሳምሶን ኦሉ እዮም።
USAID ላለፉት 15 ዓመታት ፔፋር በሚባለው ፕሮግራም ድጋፉን ለሚፈልጉ የሕብረተሰብ ኣካል
USAID ፔፋር ተባሂሉ ብዝፍለጥ ፕሮግራም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ሓገዝ ንዘድልዮም ኣካላት ሕብረተሰብ ሓጊዙ እዩ። ንዘኽታም ህፃናት ኣብ ምሕጋዝ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ምሃብ ኣብ ምእካብ ሓገዝ ገንዘብ ብፍላይ መድሃኒት ዝጥቀሙ ወገናት ናይ ምግቢ ሓገዝ ክረኽቡ ኣብ ዝኣመሰሉ ሰፋሕቲ ፕሮግራማት ሓጊዙን ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ።
USAID ሓዊሱ ዓለምለኸ ኣጋራት ንፀረ ኤች ኣይ ቪ ዝውህብዎ ሓገዝ ይንክሎ ንዝብል ኣቶ ሳምሶን ኣይቅበልዎን። ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ውፅኢት ምርካቡን ዝርግሐት ቫይረስ ምቕናሱን ዘዘኻኸሩ ኣቶ ሳምሶም ዝውሃብ መጠን ሓገዝ ክምዘን ዘለዎ እውን ብመንፅር እዚ እዋናዊ ኩነታት ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ ሂወት ብዙሓት ሰባት ተፅዕኖ እናገበረ ከም ዝርከብን እቲ ሓገዝ እውን ከም ዝቕፅልን ብምግላጽ
ኣቅጣጫው የሚሆነው ተጋላጭነትን ትኩረት ያደረገ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ፕሮግራም ማስፋፍያ ስራዎችን ማጠናከር ነው የሚሆነው።
እቲ ኣንፈት ዝለዓለ ምስፍሕፋሕ ዝረኣየሎም ከባብታትን ንተቓላዕቲ ኣካል ማሕበረሰባትን ማእኸል ንዝገበረ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ሓገዝ ምሃብ እዩ። ከምዚ ክንብል ከለና እቲ ምስፍሕፋሕ እናነከየ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሓገዝ እውን ብኡመጠን ንምቅላዕ ተኽእሎ ንዘለዎም ትኩረት ዝገብር ሓገዝ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
ኣገልግሎት ዘድልዩ ኣካል ሕብረተሰብ ሎሚ እውን እናረኸበ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበሃል እቲ ሓገዝ ነክዩ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሳምሶን ብምውሳኽ። ወኪላት ዝተፈላለዩ ትካላት መናእሰይን ሰሙያ ኪነ ጥበባትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓለምለኸ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኽበር ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ኢና እምበኣር ኣብ ኤርትራ መልከፍቲ ሕማም ኤድስ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩን በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ልዕሊ 15,000 ኣባላቱ ከዓ ሓገዝን ስልጠናን ከም ዝህብ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ይኽልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ለበዳ ሕማም ኤድስ ኣብ 1997 ክሳብ 1999 ብዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ቁፅሪ 4.3 ሚእታዊት ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቲ ብዝገበሮ ፃዕሪ እቲ ለበዳን ካብ ዕሸል ናብ ኣደ ናይ ምትሕልላፍ ደረጃ ናብ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት ከም ዝወረደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣህዱ ምክልሃል ኤድስን ካልኦት ብፀታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ትሕብር።
እዚ ሕጂ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት እዩ ዘሎቲ ኤች ኣይ ፖዚቲቭ ማለት እዩ። ኣብዚ ምክልኻል ምትሕልላፍ ካብ ወደ ናብ ዕሸል መብዛሕትአን እተን ኩነታትን ዝፈልጣ ዝነበራ መድሃኒት ዝጀምረአን ሓድሽ ተለከፍቲ ውሑዳት እዩ። 80 ሚእታዊት ካብኣተን ኩነታትን ዝፈልጣ ዝነበራ መድሃኒት እንዳወሰደ ፀነሳየን ንኩለን ግን ደሚርና ንህበንቲ መድሃኒ ሕጂ ኣብ ዓመት 2-3 ገለ ቆልዑ ጥራይ ዝሓልፎም ዘሎ እሳትን ከማን ብግቡእ መድሃኒትን ዘይወሰዳ እዩ።
ቀፂላ ሲስተር ንግስቲ ነቲ ኣብ ፋይቶት ዝረአ ቁፅሪ ኤች ኣይ ቪ ንምጉዳር ብዛዕባ ዝግበሩ ንጥፈታት ክተብርህ ከላ
ሕጂ ቁሩብ ካብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኣብአን ክብድ በለ እቲ ኤች ኣይ ቪ ቁፅሪ ግድነት ይኸ ካብቶም ኣገደስቲ ሰባት ንብሉ ማለት እዩ ናብአን ሕጂ ብናይ መዘና ትምህርቲ እንዳተገብረ ይውሃበን እንተደኣ ከም ዘለዎን ተረጋጊፂ መድሓኒት ንወስዳ ኮንዶም ብግቡእ ክወስዳኹም ዘሉ ምቃ ትምህርቲ ውሃበን ናይ ምዝና ኣምሃራን ካሉ እናትን ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ እዩ ብዙሕ ተሰሪሑ ብሕጂ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ንቋርፆ ኣይኮኖም ኩሉ ቅፅል ክኽእል ኣለዎ ብከምዝን ምዝን እንደራኸ ግን ከም ትካላ ጥዕና ፀብፃብ ዝመፅና መፅናዕ ትግበር እዩ ኣብ ንሱ ፅራት ኣብ ክልተ ዓመት ክልተ ዓመት ትግበር እዩ ኣብ ካልኦት ጉጅለታት ካብ ፋይቶት
ኣስዒባ ሲስተር ንግስቲ ኣብ 2030 ሕማም ኤድስ ካብ ዓለም ንምጥፋእ 99 ሚእታዊት ዝብል ዝስራሃሉ ዘሎ ኣገባቢ ከም ዝትገልፅ
ኣብ ዓለም 999 ኢና ንዘለና ናይ መጀመርያ 90 ኩሉ ሰብ ኩነታቱ ክፈልጥ ክኸዳሉ ፆታወሩ ክፈፂሙ ዝፈልጥ ንኩላይ ካብ ኤች ኣይ ፖዚቲቭ ዝተወለዱ ሕፃውንቲ ማለት እዩ ኩሎም ኩነታቶም ፈሊጦም ከዓ ኩሎም መድሃኒት ክጅምሩ ኣሎ እናቶም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብዘየገድስ ማለት እዩ መድሃኒቶም ጀሚሮም ክሳብ 6 ወርሒ እንተዳ ወሲዶሞ ዕድሚ ካልክ እዩ ዝውሰድ እቲ መድሃኒት ግድነት እቲ ቫይራል ሳፕሬሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ትቁፅሪ ናይቲ ቫይረስ ኣዝዩ ይጎድል ሕጊ ተጎዲሉ ጥዕንኦም ፅቡቅ ከይድ ንካልእ ሰብ ክሕልፎ ዝበል ዕድል ከዓ ኣዝዩ ይፅብእ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ቫይራል ሳፕሬሽን 90 ይጅምሩ መድሃኒት 90 ኩነታቶም ፈልጡ 90 ሚታዊት ከዓ ኣዝዩ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ኣብ ዘይረኣይሉ ደረጃ እንድሕር በፂሑ እቲ ሰብ ሂወቱ ፅቡቅ መርሕ ክነብር ክእል ማለት እዩ
ጎኒ ጎኒ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብሮ ስራሓት ሃገራዊ ማሕበር ብድሆይ ኤርትራ ምስ ኤች ኣይ ቪን ዝነብሩ በቲ ቫይረስ ዝተለፉን ሰባት ጠርኒፉ ዝንቀሳቀስ ማሕበር ኮይኑ ኣብ ምጉዳን ለበዳ ሕማም ኤድስ ብንጥፈት ዝሰርሕ ዘሎ ማሕበር እዩ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ገብሪ ሂወት ግርማይ ብዛዕባ እቲ ማሕበር ዝሰርሖ ስራሓት ብከምዚ የብርህ
ወዩ ኣባላት እናሰደደ ናይ ሂወቶም ቃለ ምስክርነት እናሃቡ ነቲ ህዝቢ ይምህርዎ እዮም እዚ ከዓ ካብቲ መጀመርታ ዝነበረ 2.4 ስጋብ ሕጂ ዘሎ ብዝሒ መልከፍቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ 1 ሚታዊት ወሪዱ ዘሎ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ ኢና ንብል ስለዚ ጎስጓስ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ፈስቲቫላት ኣብ ካርኒቫላት እናኸድካ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ከባቢታት ከድካ ትምህርቲ ኣብ ዓድታት ከድካ ዝተፈላለየ ጎስጓሳት እናገበረ ኣብቲ መልከፍቲ ኣብቲ ህዝቢ ንክጎድል ዝገበሮ ፃዕሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ
ኣቶ ገብሪ ሂወት ማሕበር ብድሆነ ኣባላቱን ነፍሶም ንክኽእሉ ምስቲ ሕማም ብእወታ ንክነብሩን ብዛዕባ ዝግበረሎም ሃገዝ ስልጠና ክገልፅ ከለዎ
ሓገዛት ነይርዎ እዚ WFP ዝመፅ ዝነበረ ብቲ መጀመርታ ሕጂ እውን ብግሎባል ፋንድ ተተኪኡ ዘሎ ምእላይ ሕሙማት ኣብ ገዛ ብፍላይ ቅድሚ ኤኣርቪ ምጅማሩ ከዓ እዚ ናይ ሕሙማት ብብዝሒ ይርአ ስለ ዝነበረ ኣብ ገዛ እናኸድካ ምእላይ ነቶም ሕሙማት ነይሩ ከምኡ እውን ናይ ምጥያስ መደባት እዚ ከዓኒ ኣይጂኤ ወይ ኢንካም ጀነሬቲንግ ኣክቲቪቲ ንብሎ እዚ ከዓ ብንኡስ መጠን ገንዘብ ሂብካ ነቶም ብዓይነት ነቶም ሰባት ከም ዝጣየሱ ምግባር እዩ ብጥሪት ድዩ ብድኳን ድዩ ብዝተፈላለየ መነባብሮኦም ከም ዝመርሑ እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ኣባላትና ለውጢ ናይ መነባብሮ ፈጢሩ ምህላው እዩ ካልእ እዚ ናይ ስልጠና መደባት ከዓኒ ከመይ ገይሮም ብኣወንታ ምስቲ ሕማም ክነብሩ ይኽእሉ ከምኡውን ንኣዴታት ዝውሃብ ስልጠናታት ኣሎ ምክልኻል ምትሕልላፍ ኤችኣይቪ ኤድስ ካብ ኣደና ብ ዒሸል ከምኡ እውን ናይ ሞያ ስልጠናታት ከም ማዕለማ ዝኣመሰለ ስልጠናታት ከም ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ሕፅር ብዝበለ ኣገባብ ማለት እዩ
ኣቶ ገብሪ ሂወት ኣስዒቡ ነቶም ኣብዚ ማሕበር ዘይተጠርነፉ ሕሙማት ብቴሌፎን ሃገዝ ዝረኽብሉ ሆትላይን ዝተባሃለ መደብ ኣታኣታትዩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ኣዝዊ ፅጣዊት ምዃኑን ጠቒሱ ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣብ 2002 ከምስረት ከሎ ኣባላቱ 7 ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን 6,000 ከም ዝበፅሑ ካብዚኦም እቶም 630 ትሕቲ ዕድመ ከም ዝኾኑን ኣብ ትሕቲ እቶም 6,000 ዘሕቆፉ ስድራ ቤታት ሓዊስካ ኣስታት 15,000 ሰባት ተጠቀምቲ ናይቲ ማሕበር ከም ዝኾኑን ብደረጃ ሃገር 8,598 ኤኣርቪ ናይ ዝተባሃለ መናውሒ ዕድመ መድሃኒት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ
ኣኒልና ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና እናፈፀምና ኢና ቁፅሪ ስልክና ክገድፈልኩም ርእቶኹም ንክትገድፍሉና 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ግደፍሉና ከነቅርበልኩም ኢና ብቀጥታ ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ፈርሞና ክትከታተሉ ትኽእሉ ቁፅሩታት 641-552-5005 ወይ ከዓ 44-33-001-2266 ወይ ከዓ 605-477-96-06 እዩ ደው ኢልኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያፍ ወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.